Ви, напевно, можете неяк, ну, може бути, класифікувати потенційні маршрути по місті, які можуть бути цікаві для туриста. Яким чином можуть розділити своє туристичне знаходження у Пінську?
Ну, я б сказала так, що поділим гэтые екскурсії на ті, які робяться піхотою, на машині чи автобусі, на теплоході і музейні екскурсії. Ось ми їх поділим. І я б сказала, що коли влітку приїжджаєш у Пінськ, треба зробити усе і прогулятися по городу. У старім городі і у Кароліні будуть акурат 5 головних архітектурних пам'ятників. Це буде старий колегіум 17-го століття, у яким знаходиться музей Білоруського Полісся. Ось коли уваходиш по ступенях у коридори, у зали гэтага музея, то перше ось таке відчування. Ось тут, під гэтымі скляпеннями, знакоміті професори вучили знакомітих вихованців у своїх, які пізніше уславили Пінськ. Ось тут приймали у 1784 році апошнього короля Речі Посполітої Станіслава Августа Понятовського, який наведав Пінськ з нагоди закачення будівництва каналу. Далі є ще один такий вельми важний об'єкт архітектурний, це захований ансамбль былого кляштара францішканців з костелом Небаўзяця Пресвятой Дзевы Марії. Гэта цуд з цуд. І чудовна архітектура, і драўляні алтари. Далі ми можемо побачити у гэтым костюлі, як ступає по блоках сама Пінская Мадонна. Гэта Пінская Мадонна, яна не подобная ні на якую іншую Мадонну. Ну, великий гонор, калі у городі ёсць Мадонна, правда? Ось яна по гэтых облоках, подобных до Палецкай мглы, ступає. Яе чорные волосы выбіліся з-под белой хустки. Яны раскидаліся по плечах. Вецер їх розверся, от можна б сказати. І щось там таке незвичайне у її обличчі. А, гэта Мадонна з грівкою. Тому що автор полотна Альфред Ромер, напевно, побачив таку пекну дівчину, ці молоду кобету у Пінську, яка вже собі вискубила гэтую грівку. І Пінська Мадонна має грівку. Вельми цікавий амвон. Амбона костёла – гэта просто цуд з цудаў, таму што ён зроблены з цэльнага вялікага пня ліпы, не склеены з кавалачкаў, і гэта вельмі рэдка сустракаецца. Арган, які мае 1498 труб, захаваліся нават драўляныя. А яшчэ у крыпце пахаваны першы ў гісторыі сучаснай Беларусі кардынал, які, мусіць, больш за паўстагоддзя быў ксензом пробашчам гэтага касцёла. Гэта кардынал Казімір Свёнтак, вельмі паважаная асоба. У былых будынках кляштара зараз дзейнічае адроджаная духовная семінарыя каталіцкая імя святого Тамаша Аквінскага. Ну, з цікавых будынкаў архітэктурных помнікаў вядома ж палац Будрымовіча, падстарасты Пінскага, ініцыятара будаўніцтва дарог і каналаў на Палісі. І трэба дадаць, што гэты выбітны чалавек свайго часу, і ён яшчэ з'яўляецца дзедам мастака і музыканта Наполеона Орды, які таксама у дзеда гасціў у Пінскім палацу, калі вярнуўся з эміграцыі, і памерла маці, і Варацэвічы маёнтак бацькоў быў канфіскаваны, то да пераезду на Ўкраіну ён жыў у гэтым палацы. І тут узімку працаваў над сваімі малюнкамі, якія пачынаў падчас падарожжа па Беларусі. Яшчэ, напэўна, у пачатку 20-го стагоддзя, до того моменту, як рисунки апошняя господиня отдала у Краков, была табличка на гэтым будинку «Головная скарбница малюнков Наполеона Орды». Вось три мы назвали уже таких знакомитых мест. Свято-Варваринский храм. Свято-Варваринскі храм – гэта былы касцёл бернардынцаў. Гэта помнік барока, але без вежавага, толькі з фігурным шчытом. І гісторыя кляштара бернардынцаў, яна цесна звязана з дзедам гетмана Міхаэла Казіміра Агінскага, які таксама быў гетманам, быў вельмі багатым чалавекам і паважаным, і з вялікімі магчымасцямі. Гэта Міхаэл Сервацевіч Невецкі, які быў старастам пінскім і меў свой замак у прадмесці Каралін. Замак які знішчылі шведы. І вось Пінск меў два замкі, ніводнага не маем, на жаль. Ну і застаецца яшчэ вельмі цікавы помнік барока. Гэта былы касцёл камуністаў. Толькі да сучасных камуністаў, камуністаў 20-га стагоддзя, ён не мае ніякага дачынення. Камуністамі называлі ксяндзоў, якія былі запрошаны з далёкай Італіі і жылі камунай. І яны не набывалі уласных якіх-небудзь там рэчаў, каштоўнасці, вельмі сціпла жылі камунай, всё агульнае, а галоўнае, чым займаліся, выхаваннем маладзёжы. Зараз там канцэртны зал, і гэта галоўныя помнікі. Але ёсць у нас і мадэрн, і эклектыка, трохі класіцызму, канструктывізм. І калі пахадзіць па пінскіх вулачках старога горада, то можна як бы прайсціся па этапах беларускай архітэктуры ад барока і да сённяшняга дня.